Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida mahalliy matbuot ilk bor Davlat xavfsizlik xizmatining bosim va tahdidlari haqida yozdi. Tilla kelin va to'nkarilgan piramida. Tarmoqni titratgan trendlar. Kredit kerak emas, yo'l muammo. Rossiyadagi o'zbek migrantlarning hukumatning qarz berish rejasi haqidagi fikrlari.
Agar kreditni ham foizli beradigan bo'lsa, u yuzminiska yana kirib ketadi-da.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi matbuot.
Davlat xavfsizlik xizmatining axborot xavfsizligi bo'yicha bo'limi tomonidan xabarlarni o'chirish, qaysi mavzularda yozish va qaysi mavzularda yozmaslik bo'yicha bosimlar, bunday talablar bajarilmagan taqdirda tahririyat vakillariga tahdidlar muntazam davom etmoqda. Kun.uz saytining bu bayonoti uning 21 apreldagi 404 balosi va o'chib o'chmagan post, ommaviy axborot vositalariga bosimlar davom etmoqda degan sarlavha ostidagi materialidan joy oldi. Kun.uz bu materialni Daryo Live Telegram kanalida e'lon qilingan post bosim ostida o'chirib yuborilganini kanal mualliflari inkor etgani ortidan yozdi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Kun.uz sayti bayonotini sharhlashni istamadi. O'zbekistondagi ikki yetakchi nashr Kun.uz va Daryo.uz o'rtasida davom etayotgan dahanaki jang Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi vasiylar kengashi raisi Komil Allamjonovning posti bilan bog'liq. Allamjonov ommaviy axborot vositalariga turli idoralardan bo'ladigan bosimlar to'g'risida yozgan. Kun.uz Allamjonovning posti Daryo Live Telegram kanalida 21 aprel soat 14:13 da kanalda qo'yilganiga va ko'p o'tmay o'chirilganiga e'tibor qaratdi. Kun.uz o'z xabari tasdiqi sifatida Telegram Analytics xotirasidan skrinshotni e'lon qildi. Bu post kanaldan o'tishiga tashqaridan kelgan qo'ng'iroq sabab bo'lgan deb yozdi Kun.uz. Biroq Daryo.uz sayti bosh muharriri Muhrim Azamxo'jayev Daryo Live Telegram kanalidan post davlat idorasi aralashuvi bilan o'chirilgani haqidagi ma'lumotni rad etib chiqdi va bu haqidagi xabarni uydirma deb atadi. Kun.uz'ning xabar qilishicha, uning Allamjonovning posti o'chirilgani to'g'risidagi xabaridan 15 daqiqa o'tib, post Daryo.uz'ning asosiy kanaliga qo'yilgan, Daryo Live kanaliga ham qaytadan joylashtirilgan. Daryo Live Komil Allamjonovning postini quyidagicha istihzoli so'z boshi bilan qayta e'lon qildi. Bitta shu xabar uchun qayg'urib, butun boshli tekshirilmagan xabar tayyorlab tarqatgan hamkasblarimizga bag'ishlanadi. Bo'ldi-da endi, ishlagani qo'yinglar. Allamjonovning Kun.uz bayonotiga hamohang posti. Ba'zida davlat idorasi xodimlari xususiy tadbirkorlar, ya'ni ommaviy axborot vositasi faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatga qo'ng'iroq qilib, ular qonun doirasida yaratayotgan mahsulotlarini o'chirib tashlashni talab qilishadi. Agarda xususiy tadbirkor bo'lmish sayt buni bajarmasa, uni chaqirishadi, qo'rqitishadi. Aslida bu noqonuniy harakat, mansab vakolatini suiiste'mol qilish hisoblanadi. Soddaroq aytganda tadbirkorning faoliyatiga asossiz aralashishdir deb yozgan Allamjonov. Bunday munosabatni supermarket egasiga qo'ng'iroq qilib, shu mahsulotni savdo peshtaxtasidan olib tashla degandek talab qilishga o'xshatgan Komil Allamjonov matbuot faoliyatiga noqonuniy aralashuvlarga chek qo'yishga chaqiradi. Ozodlik ikki sayt o'rtasida yuzaga kelgan vaziyatga munosabat so'rab, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari Dilshod Saidjonov bilan bog'landi. Saidjonov ozodlik savolini eshitgach, biroz tin olib, savollarni yozib yuborishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Kun.uz saytida e'lon qilingan telefonlarni kun davomida hech kim ko'tarmadi. Daryo.uz sayti bosh muharriri Muhrim Azamxo'jayev esa qo'l telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozod tarmoq.
Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki televideniye ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka SMM menejer Noila Qutliyeva hamrohlik qildi. Qutliyevaga ko'ra, 1937-yilda otilgan atoqli yozuvchi Abdulla Qodiriy aks etgan graffitining Toshkent ko'chalaridan biridagi binoga chizilish jarayoni tarmoqda qiziqish uyg'otdi. Instagram va YouTube ga joylangan videoda noma'lum rassomlarning kechqurun bino devoriga Qodiriy suratini chizgani va trafaret bilan mana bu satrlarni yozgani ko'rinadi. Bachchaga kokil solib ohvoq ila o'ynotamiz. Qarimiz boyonimiz balki bu vaqt oqvondamiz. Nogahon ko'rsak agar bir besoqolni qotamiz. O'rtadan chiqsa agar millatni yaxshi suyguchi, biz ani dahriy sanab to'fangcha birla otamiz. O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska Toshkentdagi Webster universitetidagi ma'ruzasida Bobur asarlarida aks etgan bachchabozlik epizodlari haqida so'z yuritgan. Shu bilan birga Afg'onistondagi Taliban rejimida bachchabozlik avj olganiga e'tibor qaratgan. Bu darsni kimdir videoga yozib olib tarmoqlarga sizdirgan. Tarmoqdagi muhofazakor guruhning minglab obunachilari bu domla Boburni haqorat qildi deya Agneshka Pikulitskani virtual sazoyi qildi. Samarqandlik bloger Farrux Samarqandiy Facebookdagi sahifasida joriy prezident tashabbuslaridan birining chippakka chiqqani aks etgan suratni e'lon qildi. Suratda Samarqandda tashkil qilingan ko'cha kutubxonasining abgor ahvoli aks etgan. Bloger muqoyasa uchun Kolumbiya va Istanbuldagi ayni ko'rinishdagi kutubxonalar rasmini qo'ydi. Birinchi rasmda o'g'rilik, narkomaniya, bosqinchilik avjigan deb bilingan Kolumbiyadagi kitob javoni aks etgan. Ikkinchi rasmni Istanbul ko'chalaridan birida olganman. Uchinchi rasmda esa Samarqand shahridagi Alisher Navoiy istirohat bog'idagi kitob javoni. Oynalari sindirilgan, kitoblari o'g'irlangan. Xoynahoy qaysidir nosprush nosorab sotayotgan bo'lsa kerak kitob varaqlariga deb yozdi bloger. Suhbatdoshimiz Noila Qutliyevaning tagi nukuslik bo'lganidanmi yoki boshqa sababmi, ish qilib unga jurnalist Eldor Asanovning nukus daftari yoqibdi. Shu paytgacha o'zbekistonlik bloger yoki jurnalist chet davlatga borib kelganini yo'lnoma qilib yozardi. O'zbekiston muzofotlaridagi shahar-kentlarga esa past nazar bilan qaralardi. Ayniqsa Urganch va Nukusga borganlar sharoit yomonligi, xira pashshalar, nishtari jon oluvchi chivinlar va eng muhimi qorin og'rig'idan shikoyat qilishar edi. Jurnalist Eldor Asanov esa Asanov formati Telegram kanalida bu an'ana piramidasini ters to'nkarib, Nukus shahriga boshqacha ko'z tashlabdi. O'qib sevindim, deydi Noila. Shaharning asl xazinasi Sovetskiy muzeyi, asosiysi esa erkinlik ruhi. Ha, negadir boshqa shaharlarimizga nisbatan erkinroq tuyuldi bu shahar. Boshqa shaharlar, ayniqsa Toshkentning havosiga shimirilib ketgan konservatizm va tushkunlik ruhiyatini sezmadim. Odamlar quvnoqroq, erkinroq tuyuldi. Shu chekka eski shaharda ham ko'ngil yozishning yo'llarini topib, hayotdan umidvorlik seziladi, deb yozdi Eldor Asanov. Qutliyevaga ko'ra, tarmoqlarda trenddan tashqari bir ustuvor kayfiyat ham bor. Bu mamlakatdagi vaziyatdan hafsalasi pir bo'lgan odamning qochib ketish istagidan kelib chiqqan kayfiyat. Keyingi haftada bu kayfiyat yana kuchaydi, dedi Noila Qutliyeva. Qutliyevaning bu gapi shoir Muhammad Solihning daraxt nimani o'ylashi haqidagi she'rini eslatdi. Daraxt shoir bo'lsa, sayohat, sayohat va sayohat haqida yozgan bo'lardi. Sayohat degani bu borib, aylanib qaytishni anglatadi. Tarmoqlardagi o'zbek segmenti esa butunlay juftakni rostlash haqida gapirmoqda. Albatta, Zarina Nizomiddinova va Sherali Jo'rayevning qiyofadoshlari, militsiya kiyimini kiyib axlat tutayotgan bomjlar va AQShdan O'zbekistonga qaytgan kinoaktyor Ulug'bek Qodirovni ham muhokama qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston hukumati xorijda mablag'siz qolgan fuqarolarga qarz berib turadi. Dunyoning 37 davlatlarida pulsiz qolgan o'zbekistonliklarga konsulliklar tomonidan berilajak yordam summasi sutkalik yashash uchun 50 dan 150 dollargacha va transport xarajatlari uchun 400 dollardan 1000 dollargacha mablag' ajratiladi. Vazirlar Mahkamasi nizomiga ko'ra, Rossiyada bu ko'rsatkich 50 va 400 dollarni tashkil etadi. O'zbek gражданlari qiyin moddiy ahvolda qolgan paytda diplomatik idoraga yordam so'rab murojaat qilishlari mumkin. Davlat organlari bu kreditlarning foizi to'g'risida gap ochgancha yo'q. Qarz olgan o'zbekistonlik pulni 30 kunda byudjetga qaytarishi shart. Aks holda undiruv bilan majburiy ijro byurosi shug'ullanadi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlarga mayda kreditlar qanchalik zarur?
Kredit masalasi bu yerda kredit umuman kerak emas. Ishlayman degan odamga kredit masalasi kerak emas. Bizga faqatgina yo'l muammosi. Samolyot har kuni reyslar bo'lib arzon normalni naqda bo'lib tursa, pul bizga yetadi.
Borib
kelish. Hozir borgan odam kela olmayapti, kelgan odam keta olmayapti. Shunaqa bo'ladi. Bizga kredit kerak emas. Ishlayman degan odam katta bergan imkoniyat.
Kreditga o'zingiz munosabatingiz qanaqa?
Men uncha undan qilmayman. Boshimda o'tganda kredit. Shuncha yaxshi ko'rmayman-da.
Kerak emas, aka.
Olishadimi yo'qmi?
Olishadi, olasiz, lekin xaromda, aka. Menimcha u kredit xarom bo'ladi.
Bizga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha ko'p bo'lsa. Bu yaxshi fikr, lekin muhojirlar uchun bu yaxshi fikr. Menimcha yaxshi fikr. Bu kelasiz Rasinga bilsam, o'sha pul olsangiz yaxshi-da. Ishingizni oldin ketadi.
Yo'q, bersa yaxshi. Dunyosi yaxshi.
Uy qurmoqchidir, biznes qilib, bir gasinsa qurmoqchidir, ko'proq kredit bersangizlar.
Kredit beradigan bo'lsa, bezetadi. Foizsiz bo'lsa yaxshi. U foizsiz yaxshi-da. Agar kreditni ham foizli beradigan bo'lsa, u uzun minusga yana kirib ketadi-da.
Qanaqa vaziyatlarda shunaqa mayda kreditlar kerak bo'lib qolishi mumkin deb o'ylaysiz?
Asosiy dokument kerak. Boshqasini amallasa bo'ladi. Dokument qancha qiyinda 5000 so'm yana. Ochin durog'a.
2021 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga qarib 1 milliard 420 million AQSh dollari hajmida pul o'tkazildi. Bu 2020 yilning mos davriga nisbatan 336 million dollarga yoki 31% ko'proqdir. Ayni damda Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy noqonuniy yurgan migrantlar Rossiyadan 15 iyungacha chiqib ketishlari kerakligini aytdi. U aks holda ularni deport qilish va chegaralarni yopishgacha bo'lgan chora ko'rilishi bilan tahdid qildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Starlink internet xizmati yil yakunigacha to'liq mobil bo'lishi mumkin. Qoraqo'tan konida 3 ishchini tosh bosib qoldi, biri halok bo'ldi. Darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchiga chora ko'rildi. Aholi roziligisiz qarshida uy-joy mulkdorlari shirkatlari majburan tugatilmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chexiya Rossiyaga ultimatum qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chexiya Moskvadagi elchixonasining chetlatilgan xodimlariga 22 aprel kuni tushga qadar ishga qaytishga ruxsat berilmasa, yanada ko'proq rossiyalik diplomat mamlakatdan chiqarib yuborilishi haqida Rossiyani ogohlantirdi. Chexiya Vrbetitsa qishlog'ida joylashgan o'qdori omborida 2014 yili sodir bo'lgan portlashda Rossiyaning qo'li borligi gumon qilinmoqda. 19 aprel kuni Chexiya tomonidan Rossiya razvedka xizmati xodimlari ekani aniqlangan 18 nafar rossiyalik diplomat Pragadagi ishidan chetlatildi. Bunga javoban Moskva Chexiya elchixonasining 20 xodimini badarg'a qildi. 21 aprel kuni Chexiya tashqi ishlar vaziri Yakub Kulxanek jurnalistlarga Rossiya ertaga soat 12:00 gacha barcha chetlatilgan diplomatlar Moskvadagi Chexiya elchixonasiga qaytishiga izin berishi kerak dedi. Agar ular qayta olmasa, men Rossiyaning Pragadagi elchixonasi xodimlari sonini qisqartiraman dedi 21 aprel kuni vazir etib tayinlangan Kulxanek. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Praga ultimatumlarini NATO doirasidagi kommunikatsiya bilan cheklash kerakligini aytdi. Rossiya bilan bunday ohangda muloqot qilib bo'lmaydi, dedi Zaxarova. Uning so'zlariga ko'ra, 22 aprel kuni Chexiya elchisi chaqirtiriladi. Kreml Praga ayblovlarini asossiz deya ta'riflab, ularni rad etmoqda. Rossiyaning Pragadagi elchisi chaqirtirilganidan so'ng so'zlagan Kulxanek, Moskvaning javobi nomutanosib ekani va Chexiya elchixonasi ishini falajlaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Chexiyadan 18 nafar rus diplomatining chiqarib yuborilgani Rossiya elchixonasi faoliyatiga ziyon yetkazmagan. Chexiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozir Moskvadagi elchixonada 5 diplomat va 19 nafar boshqa xodim qoldi. Vazirlikning bildirishicha, Rossiyaning Pragadagi elchixonasida hozirda 27 diplomat va 67 nafar boshqa xodim bor. Ikkala mamlakatning ham boshqa shaharlardagi konsulliklarda qo'shimcha ishchilar bor. Mojaro zo'rayar ekan, Chexiya hukumati Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasini Dunkovani atom elektr stansiyasida yangi blok qurish bo'yicha milliardlab dollar qiymatga ega tenderdan chetlatdi. Kulxanek lavozimiga tayinlanishidan oldin tashqi ishlar vaziri lavozimini bajargan ichki ishlar vaziri Yan Gamachek Praga Rossiyaning COVID-19ga qarshi Sputnik V vaksinasini xarid qilish niyatidan voz kechganini bildirdi. O'tgan hafta Chexiya hukumati 2014 yil oktyabrda Vrbititsa qishlog'ida o'q-dori omborida yuz bergan portlashda Rossiya maxsus xizmatlarining qo'li bo'lishi mumkinligi haqida bayonot bergan edi. 2014 yil oktyabr oyida sodir bo'lgan portlash oqibatida 50 tonna o'q-dori yongan, 2 kishi o'lgandi. Oradan 2 oy o'tgach, omborda yana bir portlash sodir bo'lib, 13 tonna o'q-dori yo'qotilgan. Insider nashriga ko'ra, Chex hukumati 2018 yil oxirlaridayoq ombor aynan rossiyalik agentlar tomonidan portlatilgani to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan. Ammo muayyan sabablarga ko'ra, ular endi e'lon qilinmoqda. Chexiya hukumatiga ko'ra, GRU agentlari mamlakatda 2014 yilning 11-16 oktyabr kunlari bo'lgan va birinchi portlash sodir bo'lgan 16 oktyabrda Rossiyaga jo'nab ketgan. Ikkovlon Chexiyaga Ruslan Bashirov va Aleksandr Petrov nomiga olingan soxta pasportlar bilan kirgan. Britaniya maxsus xizmatlari ushbu agentlar 2018 yilda Sergey va Yuliya Skripallarni zaharlash uchun Buyuk Britaniyaga borganida ham shu pasportlardan foydalanganini aytib keladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqo'tan konida 3 ishchini tosh bosib qoldi, biri halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 aprel kuni erta tongda Novoye kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan oltin konida 3 nafar ishchini tosh bosib qoldi. Bu haqda Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor konchi ma'lum qildi. Voqea Novoye kon metallurgiya kombinatining GMZ 1 kon boshqarmasiga qarashli bo'lgan Qoraqo'tan konidagi 17 sonli yer osti shaxtasida sodir bo'lgan. Jami 3 konchini tosh bosib qolgan, ikkitasi qochishga ulgurgan, ular tan jarohatlari olgan, bittasi qocholmagan, u o'sha yerda o'lgan dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tafsilotlardan xabardor manba. Qoraqo'tan konining ozodlik bog'langan mas'uliga ko'ra, halok bo'lgan ishchi Paxtachi tumani Tomo mahallasida yashovchi 42 yashar Ulug'bek Nuraliyev bo'lib, u 3 oy avval konga ishchi bo'lib kirgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Ulug'bek Nuraliyev o'limi haqida uning oilasiga ertalab soat 6:00 xabar berilgan. Marhum shu kunning o'zida dafn qilingan. 3 bolasi yetim qoldi. Kattasi qiz, kichiklari o'g'il edi, dedi marhumning yaqini. Ozodlik bog'langan konchilar iddaosicha xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagani sabab ushbu halokat sodir bo'lgan. Ulug'bek lahim o'tuvchi bo'lib ishlardi. U ishlagan 17 sonli yer osti shaxtasini suv bosgan ekan. Qoidasi bo'yicha suvni nasoslar orqali tortib olib, keyin konchilar ishlash kerak. Lekin nasoslar eskirib ketgani uchun ishlamagan. Konchilar suvga kirib ishlashga majbur bo'lgan. Aslida bu o'tgan yili ochilgan shaxta bo'lib, rudasi juda bo'sh ekan. Bunday joylarda konchilar ishlashi mumkin emas. Chunki stoyka qo'yib bo'lmaydigan joy bo'lib, instruksiya bo'yicha lahim o'tuvchi kombayn ishlatilish kerak. Lekin Qoraqo'tan konida bunaqa texnika yo'q. Shuning uchun konchilar ishlatib kelingan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan konchi yigit. Qoraqotan konining ozodlik bog'langan mas'uli ishchilarning bu iddaosini izohlashni istamadi. Uning aytishicha, halokat sabablarini Paxtachi tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Hozirda tergov surishtiruv ishlari ketyapti. Qoraqo'ton konidagi tashlandiq shaxtalarda g'ayriqonuniy oltin izlash bilan shug'ullanuvchilar orasida ham o'lim holatlari kuzatilgan. 2019-yili tosh bosib qolgan 3 ishchidan 2-si o'lgan. 2018-yilda esa kon tagida qolgan 30 ishchidan biri halok bo'lgan. Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Navoiy kon metallurgiya kombinati konlari 2020-yili oltin qazib olish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondan 2020-yilda eksport qilingan mahsulotlarning 44%ini oltin tashkil qilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Starlink internet xizmati yil yakunigacha to'liq mobil bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. SpaceX shirkati 2018-yilning fevralidan beri o'zining Starlink sun'iy yo'ldoshlarini yer orbitasiga chiqarib keladi. Shirkat bugunga qadar yuzlab yo'ldoshni orbitaga chiqardi. Bir kun kelib ularning soni 54 mingga yetishi kutilmoqda. Ushbu ulkan tarmoqni yaratishdan maqsad sayyoraning istalgan nuqtasida aholini yuqori tezlikdagi internet aloqa bilan ta'minlashdir. SlashGear nashrining xabar berishicha, o'tgan haftada Elon Musk yil yakunigacha Starlink internet xizmati to'liq mobil bo'lishi mumkinligini ma'lum qilgan. To'liq mobil bo'lish degani bu, internet xizmati mijozlar ortidan turli manzillarga ergashishi va harakatlanayotgan transport vositalarida ham ishlashini anglatadi. Bundan tashqari, o'tgan hafta Musk Starlink yoz oylarida beta versiyadan chiqishi mumkinligini aytgan. Bugunga qadar Starlink o'tgan oktyabrda e'lon qilgan beta xizmatga 10 mingdan ortiq odam yozilgan. Beta versiya foydalanuvchilari o'z qurilmalarini bir manzildan ikkinchisiga ko'chira olmaydilar. Bundan tashqari beta xizmat faqat bitta uy manzilida ishlaydi. Twitter foydalanuvchisi savoliga javoban Musk Starlink loyihasining kelajagi haqida ko'proq tafsilot berdi. Foydalanuvchilarning biri qachon parabolik antennani g'ildirakli uyga yoki kichik uyga o'rnatish, shuningdek bir manzildan ikkinchisiga ko'chirish imkoniyati paydo bo'lishi haqida so'radi. Bunga javoban Musk Starlink joriy yil yakuniga qadar to'liq mobil bo'lishini, bu esa xizmatni istalgan joyga ko'chirish yoki harakatlanayotgan avtomobilda foydalanish imkonini berishini aytdi. Musk to'liq qamrovni ta'minlash uchun SpaceX yana bir necha sun'iy yo'ldoshni uchirishi kerakligi hamda tizimning dasturiy ta'minoti ayrim tuzatishlarga muhtoj ekanini qo'shimcha qildi. SpaceX shirkati Starlink xizmatini mobil qilish uchun mart oyida AQSh Federal aloqa komissiyasiga hujjat topshirgan. SpaceX idoraga yuborgan so'rovida o'z xizmatini mobil qilish jamoat manfaatini ko'zlashi va operatorlar va yo'lovchilarga samaradorlikni oshirish uchun xizmatlardan foydalanish imkoniyatini berishini urg'ulagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir qator mahalliy o'zbeklar Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif ko'chalari va xiyobonlariga o'zbeklarning taniqli tarixiy va ilmiy simolari nomlari berilmagani yuzasidan e'tiroz bildirdilar. Shahar hokimi bu masalada ularning istaklari inobatga olinishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan bir hafta oldin bir qator madaniyat xodimlari, shoirlar va yozuvchilar Balx viloyatining axborot va madaniyat idorasida to'planib, Mozori Sharif shahrining xiyobonlari va ko'chalariga tarixiy va ilmiy simolar nomlari berilishi borasida bahslashgan edilar. Shahar ko'chalariga nomlari qo'yilishi taklif etilgan simolar otlari orasida o'zbek shaxsiyatlari nomlari bo'lmagani mahalliy etnik o'zbeklarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'ldi. Balx viloyati markazida to'plangan yuzlab kishi mahalliy o'zbeklar namoyandalari. O'zbeklar Balx viloyati o'troq aholisining ma'lum qismini tashkil etadilar. Balx tarixi o'zbeklar o'tmishi bilan bog'liq. Mozori Sharif shahri xiyobonlari va muhim makonlariga boshqa elatlar simolari nomlari berilishi bilan birga o'zbek shaxsiyatlari nomlari berilishi lozimligini ta'kidladilar. Balx viloyati mahalliy o'zbeklarining nufuzli shaxslaridan Said Shamsiddin Sodot: "Mahalliy hukumat bizning istaklarimizni inobatga olmagan taqdirda biz jiddiy aksilamallar bildiramiz", dedi. Mozori Sharif shahrida istiqomat qiladigan o'zbeklardan Muhammad Isoq: Afg'oniston turli elatlar va qavmlar vatani ekanini ta'kidlab, har bir sohada turli elatlarning haq-huquqlari inobatga olinishi muhim dedi. Aks holda mamlakatda tinchlik, osoyishtalik ta'minlanishi mumkin emas deydi Muhammad Isoq.
Bu mushkullarni hal qilinglar. Bo'lmasa erta vatanimizda kim mana shunday urushlar davom qilib turibdi. Yana bir urush millatiy va qavmiy zuboni va sharvandi o'rtaga kelmasin.
Mozori Sharif shahri hokimi Balx viloyatida hayot kechiradigan etnik o'zbeklarning ushbu shaharning ko'chalari va mahallalariga o'zbeklarning ilmiy, adabiy va tarixiy shaxsiyatlari nomlari berilishi borasidagi istaklari ma'qul ekanini bildirib, shahar hokimligi bu xususda ularning takliflari asosida amal qilishini uqtirdi. Bundan bir necha yil oldin Mozori Sharif shahrida Mirzo Ulug'bek nomidagi maktab oti Balx viloyatining sobiq hokimi Ato Muhammad Nur nomiga o'girilgani mahalliy o'zbeklarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida afg'onistonlik o'zbeklar Mozori Sharif shahri ko'chalariga taniqli o'zbek simolari nomi berilmaganiga norozilik bildirdi. Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlarda 1700 dan ortiq odam hibsga olindi. Ozod mikrofon. Majburiy ijro byurosi ichki ishlar bilan uyimni buzgani kelyapti. O'zbekistonliklarning 3-chi davlatlar orqali Rossiyaga kirishi osonlashdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahridagi 88 ta xususiy uy-joy mulkdorlik shirkati rahbarlari aholi roziligisiz boshqa xususiy kompaniyalarga qo'shib yuborilayotganidan shikoyat qilmoqda. Shirkat rahbarlarining aytishlaricha, ular ishtirok etmagan va amalda o'tkazilmagan majlis bayonnomasi tuzilib, soxta imzolar qo'yilib, shahar hokimiga tasdiqqa olib kirilgan. Shahar hokimi ham protokol soxtaligiga e'tibor bermay, bu bayonnomani tasdiqlagan. Qarshi shahar ekspert kriminalistika bo'limi imzolar soxta ekanligini tasdiqladi. Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshlig'i Isroil Mahmudov shirkatlar bilan murosa yo'lini qidirayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan Qarshi shahar uy-joy mulkdorlik shirkatlarining raislari ularga nisbatan bosim bo'lishidan xavotir bildirib, ismlarini sir saqlashni so'rashdi. Arzchilarning so'zlariga ko'ra, xususiy shirkatlar amaldagi qonunga zid ravishda ularning roziligi olinmay boshqa shirkatlarga birlashtirishga harakat bo'lmoqda. Vazirlar Mahkamasining qarorida og'ir shirkatlar yopilib boshqa shirkatlarga berilsin deyilgan. Masalan, davlatdan kredit olib to'lolmagan shirkatlar, lekin biz so'nggi 3 yilda davlatdan bir so'm ham kredit olmaganmiz. Aholidan tushgan mablag' asosida ish olib borganmiz. Qashqadaryo viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Anvar Temirov qaysi shirkatni tugatish, qaysinisini qoldirish bir o'zi hal qilib tashlayapti. Aholidan biz taklif qilgan kompaniyaga qo'shilasanmi yo'qmi deb bir og'iz so'ramagan. O'zlaricha soxta imzolar bilan bayonnoma tuzib, shahar hokimiga imzoga kiritgan. Hokim ham imzolar qalbakligini qaydan bilsin tasdiqlagan deydi 3-chi mikrorayondagi shirkat raislaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa shirkat raisining aytishicha, mulkdorlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilgan. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonunning 8-bobida ko'p kvartirali uyni boshqarish usuli mulkdorlarning umumiy yig'ilishida belgilanadi deb yozilgan. Ammo bizdan bunga rozilik olinmagan, xabarimiz ham bo'lmagan. O'zlari xohlagan boshqa shirkatga bizni qo'shib yuborishyapti odamlardan. Sen o'zingning shirkatingdan rozimisan deb ham so'ralmagan. Raisning aytishicha, mulkdorlar bexabar, go'yo ular ishtirok etgan va shirkatlar tugatilishiga rozilik bergan majlisning soxta bayonnomasi tuzilgan. Shundan so'ng uy-joy mulkdorlik shirkatlari raislari tinmay yuqori tashkilotlarga murojaat qiladi. Jumladan, joriy yilning 14 yanvarida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari Nazirjon Nazirovning qabuliga ham borishgan. Vazir o'rinbosarini bu masalani qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi Qashqadaryo viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasiga yo'llagan topshirig'i ijrosi bajarilmagan va ko'rib ham chiqilmagan. Qarshi shahar hokimining qaroridan norozi bo'lgan bir necha shirkat raisi Qarshi shahar tumanlararo ma'muriy sudiga murojaat qilishadi, ammo 19 mart kuni sud shahar hokimining qarorini haqiqiy emas deb ko'rish haqidagi shikoyat arizasini qanoatlantirishni rad etadi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi ekspert kriminalistika bo'limi Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi tayyorlagan majlis bayonnomasini ekspertizadan o'tkazib, undagi imzolar soxta ekanligini aniqlagan. Ekspert Eldorbek Bozorov xulosasida bayonnomada 10 kishining imzosi o'ziniki emasligi tasdiqlangan. Qarshi shahrining Oqtepa mahallasida yashaydigan uy bekasi Xayriniso Quvvatova shirkatlarni tugatib katta shirkatlarga birlashtirish xizmat ko'rsatish darajasini pasaytirishini aytadi.
Shirkatga qo'shilsak, endi u tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki telefon qilgan vaqtda uzoqdachi yetib kelganligimizda bizani ishimiz 10-15 minutga cho'zilib ketadi. Bu uyimizni yaqin, bir ishimiz tushsa chop tushib kelib hal qiladi. Bola chaqasiga yetishmaydi kerakdan yaqqa. Hamma narsa shirkatdan juda tarqaladi. Insan texnik kerak, boshqa kerak, yo bir kanalizatsiya topishga yangi moshinalar bo'ladi, suvlar kerak, boshqa narsa kerak, hamma narsani o'zi hal qilib yuradi.
Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshlig'i Isroil Mahmudov Ozodlik bilan suhbatda bu vazifada yanvar oyidan boshlab ishlayotganini aytar ekan, yuzaga kelgan vaziyatdan qonuniy murosa yo'lini qidirayotganini aytdi. 3-chi mikrorayonda 10 ta shirkat bor. O'sha yerga yangi kompaniya tuzilgandi. O'sha 2-3 oy ishlagandan so'ng shirkatlar biz o'zimiz ishlaymiz, bizlardan so'ramagan deb norozi bo'lyapti. U yangi kompaniya ham shundan keyin hokimga xat yozib rad qilib ketdik. Keyin ularga aytdim, o'zlaring majlis o'tkazib ishlaringdan bitta yangi rahbar saylanglar dedim, lekin 60% men alohida bo'laman dedi. Shunaqa ishlar bo'lyapti. Men ular bilan bu muammoni hal qilishning qonuniy murosa yo'lini izlayapman, dedi Isroil Mahmudov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchiga chora ko'rildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlikka kelgan 2 daqiqalik videolavhada jismoniy tarbiya o'qituvchisi kamida 3 o'quvchini urgani aks etgan. Video tagiga yozilgan izohda voqea Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi maktablardan birida yuz bergani aytiladi. Ozodlik ushbu videoda aks etgan hodisa yuzasidan izoh so'rab, Xalq ta'limi vazirligi Buxoro viloyat boshqarmasiga murojaat qildi. Boshqarmaning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlikka darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchi jazolanganligini bildirdi. Siz aytayotgan video joriy yilning yanvar oyida maktab o'qituvchisi tomonidan tasvirga tushirilgan. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi chindan ham shu kuni 8-sinfda dars o'tish paytida shovqin solgan o'quvchilarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib, ularni kaltaklagani aniqlandi. Buxoro viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan mazkur video nazoratga olindi. Mavjud holatga aniqlik kiritish maqsadida ishchi guruh o'rganishlar olib bordi, dedi boshqarma vakili. Mulozimga ko'ra, videoda Shofirkon tumanidagi 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining dars jarayonida o'quvchilar bilan qo'pol munosabatda bo'lgani aks etgan. Bu holatni boshqarma mutaxassisi Bobur Abdiyev boshchiligidagi ishchi guruh jiddiy o'rganib chiqdi. Buni shunday qoldira olmaymiz-ku. Dars jarayonini tashkil etishda pedagogik etika talablariga rioya qilmaganligi uchun jismoniy tarbiya fani o'qituvchisiga nisbatan tegishli tartibda intizomiy jazo chorasi qo'llandi, dedi boshqarma xodimi. Xalq ta'limi boshqarmasi vakili aynan qanday chora ko'rilganiga aniqlik kiritmadi. Ozodlik videoni yo'llagan buxorolik yigit bilan ham bog'landi. Uning aytishicha, dars paytida o'quvchilarni muntazam kaltaklaydigan o'qituvchi o'quvchilar orasida Gestapo deb nom chiqargan. 2 daqiqadan sal ko'p davom etadigan videoda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 2 bolaning yuziga musht tushiradi va bir qizni tepadi. Videoning ovozi past yozilgan bo'lsa ham, bu kaltaklashlar barobarida o'qituvchining o'quvchilarni haqoratlagani eshitiladi. O'zbekiston maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Ozodlik Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141-chi maktabning 9-chi sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi. Chiroqchidagi 134-chi son maktabning ingliz tili o'qituvchisi Shohnur Oqqo'ziyev o'quvchisiga 2 baho qo'ygani uchun uning akalari tomonidan kaltaklangani ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik pedagogning aytishicha, o'zbek jamiyati zihniyatida urib o'qitadigan o'qituvchilar qoralanmaydi, qattiqqo'llik qaytaga talabchanlik belgisi sifatida ko'riladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
21 aprel kuni Rossiyaning o'nlab shahrida mart oxiridan buyon qamoqdoshlik aksiyasini o'tkazayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tdi. Prezident Vladimir Putin Rossiya parlamentining yuqori palatasi federal kengashga an'anaviy murojaat bilan chiqqan kunda uzoq sharqdagi Vladivostokdan Baltiq dengiz bo'yidagi Kaliningradga qadar minglab rossiyalik namoyishga chiqdi. Ular muxolifatchiga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilmasa, ahvoli yanada og'irlashishidan xavotirda. Siyosiy namoyishchilar va faollarning hibsga olinishini kuzatib boruvchi OVD Info nashri ma'lumotiga ko'ra, kechgacha Rossiya bo'ylab 1700 dan ziyod odam hibsga olingan. Ularning deyarli yarmi Sankt-Peterburg shahrida qo'lga olindi. Namoyishlardan oldin Rossiya rasmiylari Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va uning butun mamlakatdagi bo'limlarini ekstremistik tashkilot deb belgilashga kirishdi. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi bir necha yildan beri Putin va boshqa yuqori lavozimli amaldorlarning boyligini fosh qiluvchi surishtiruvlar o'tkazib Kremlning jig'iga tegib kelardi. Moskvadagi namoyishlarda qatnashgan 35 yoshli muhandis Yevgeniy Fartuk ozodlikka bergan intervyusida "Bugun nima uchun kelganimiz aniq. Biz Navalniy ozod etilishini istaymiz" dedi. Qo'lda tualet cho'tkasini ko'tarib olgan Fartuk Navalniy mamlakat ichidagi korrupsiya holatlari haqida barchaning ko'zini ochganini aytdi. Hojatxona cho'tkasi bu Gelinjik yaqinidagi Putinning saroyi deb ta'riflangan bino haqidagi hujjatli filmga ishoradir. Filmda Navalniy jamoasi me'moriy va dizayn hujjatlari asosida imoratdagi hojatxonalarning biri $700 hojatxona sim cho'tkasi bilan jihozlanganini aytgan edi. Film e'lon qilingandan beri Navalniyni dastaklayotgan ayrim namoyishchilar norozilik aksiyalariga hojatxona cho'tkasini olib kela boshlagan. Navalniy safdoshlari oldiroq maxsus saytda 500 ming kishi ro'yxatdan o'tgandan keyin siyosatchini ozod qilish talabi bilan ko'cha namoyishlariga chiqishni rejalagan edi. Biroq Navalniy sog'ligi tobora og'irlashib borayotgani ularni shoshilishga majburladi. BMTning so'z erkinligi, qiynoqlar, sudsiz qatllar, jismoniy va ruhiy salomatlik huquqlari bo'yicha 4 kishidan iborat mustaqil ekspertlar guruhi bayonot e'lon qilib, "Biz janob Navalniyning hayoti jiddiy xavf ostida deb o'ylaymiz" dedi. Namoyishchilarni bostirish uchun ko'p sonli politsiya kuchlari jalb qilingani, hibsga olish tahdidlari va Kreml yaqinidagi manej maydoni singari asosiy uchrashuv joylari yopilgani uchun namoyishchilar soni kutilgandan ozroq bo'ldi. Navalniy himoyasi uchun so'nggi yirik aksiyalar shu yil yanvar oyi oxiri va fevral oyi boshlarida. Siyosatchi Germaniyada muolajadan so'ng Rossiyaga qaytgach, aeroportda hibsga olinib, koloniyaga yo'llangani ortidan o'tkazilgandi. Namoyishlar boshlanishidan avval politsiya qator shaharlarda faollar va jurnalistlarni hibsga oldi. Ularning uylarida tintuv o'tkazdi. Jumladan Navalniyning safdoshlari Lyubov Sobil hamda uning matbuot kotibi Kirill Yarmish ushlandi. Keyinroq Yarmish 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilindi. 22 aprel kuni Human Rights Watch tashkiloti namoyishlar asossiz bostirilganini qoraladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman Chiljubut qishlog'ida yashaydigan Shohida Karimova ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, 22 aprel kuni oilasi bilan ko'chada qolishi mumkinligidan xavotir bildirdi. 33 yashar Shohida Karimovaning aytishicha, u Majburiy ijro byurosining Chiroqchi tumani bo'limi tomonidan 22 aprel kuni uyi buzilishi haqida ogohlantirish olgan. Shohida Karimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizlar 32 yil hamda yer bo'yicha yerga ishlab kelyapti. Safos payti ham, firmalarga ham bo'ldik, tugatildi ham. Keyin o'tgan yili yerimizni suv chiqmaydigan yerga hokim paxta egasang dedi, bizar kuchimiz yetmaydi, hokim bu yerga egalmaymiz. Lalim yerga suvli deb yuritilgan, lekin lalim yer u. Keyin ikki aslar dedi, egalmaymiz, bo'lmasam yerda qaytarib olamiz dedi, bizar shu yerni olar, faqat 20 gektar desa, hamma yerimizni olib qo'ydi hokim.
Hamma yeringiz qancha edi?
54 gektar suvli yer.
Rasmiy fermermi deysiz yoki fermerga ishchimi deysiz, nima edingiz?
Rasmiy fermer edim.
Qanaqa fermer xo'jaligi?
Murodov Sharafiddin Baratov fermer xo'jaligi.
Aha, endi fermer xo'jaligingizni nima qildi keyin? Boshiga qo'shib berdimi? Nima qildi?
Rahmim fermer xo'jaligiga qo'shib yubordi. Şimdi biz hem bize ötken yılı op kuygen bilen ki özümüz ikin tikin kıp 28 işlerge galla yigudik. 26 işlerge pahta yigudik. Şimdi biz adı yerimiz op kuysa hem bize özümüz hasılın tavşıramızı pistemizden yakılgıladı op. Pahtalardı anakıp galla pahtalar yetiştirgenizden ki mamada üçerden adamlar kip oğuna ötkazıp 100 tonna galla topshirdik, 100 tonna paxta topshirdik, olib qo'ydida. Ammo bir sim daromad qilmadik. Ertaga uyimizni buzgan kelyapti endi.
Endi qarang, yeringizni nima uchun olib qo'ydim? Qaror sudda, nima, sudda qarori chiqdimi yoki hokimning qarori chiqdimi?
Hokimning qarori chiqyapti deputatlar bilan.
Ha, sudda qarori chiqmagan-a?
Sudda qarori yo'q.
Uyimizni buzgani kelyapti deyapsiz. Uyingiz qayerda qurilgan? Shu yerda ichida qurilganmi?
Shu fermerlik xo'jaligimizni lalimi yedida 32 yil davomida ishlab kelganimizdan keyin aka uy qilishimiz kerakmi? Qishi bilan biz g'alla so'ramiz, oriq qozamiz, to'rxona uy sovdik.
Hujjatlashtirilganmi?
Yo'q. Hokimlarga murojaat qildik, hujjatlashtirib bermadi-da.
Necha xonali uy soldingiz?
To'rt xonalida.
Hovlisi, hovlida endi, molxona, oshxona.
Molxona hamma narsa bor-da, endi 32 yil davomida mimshada yeb ichganligi hamma narsa qilaman-da aka.
Uy qurgan joyingiz hosildor yermi, suvli yermi?
Yo'q, lalimi yer.
Kadastr qilmagansiz, hech narsa qilmagansiz.
Ertaga 9:45 da ma'muriy anodan odam kelib, majburiy ijaradan odam kelib uyimizni buzmoqchi.
Nechta bolangiz bor, nechta jon yashaysizlar shu uyda?
3ta farzandim bor, xo'jayinim ikkomiz. Men katta qizim turmushga uzatganimiz 3 yil bo'ldi, lekin o'g'illarim 2000 yil, 2005 yil ularda hali uylik amyo. Ikkolim ham gepatit kasalligi bilan kasallangan, og'ir ish bo'lmaydi. Shuning uchun davlat shu yerdan foydalanishlarni boqib shu yer orqasidan yetib yuruvdik.
Shu fermerni yeriga yana boshqalar ham uy solganmi? Shu faqat
siznikini noqonuniy to'rt gektar yerni sotgan u fermer. Lekin unga hech kim qaramayapti, faqat bizaga javob olganda. Kim kelsa ham yerlarini, uylarini ko'rsataman.
Ha, shu noqonuniy sizga o'xshab noqonuniy qurilgan uylar ko'p ham yerda.
Ko'p, ha, ko'p. 17 tama, 18 tama bor.
Ha, lekin nima uchun faqat siznikini buzishyapti endi?
Shu fermer qilyapti-da, olib qo'ygan fermer. U fermer o'ziga ortiqcha yeri 28 gektar, ortiqcha yeri bor, shundan 4 gektar odamlarga sotgan.
Boshqa uyingiz yo'qmi yashaydigan?
Uyim yo'q-da boshqa.
Boshqa yo'q, ha? Rahim fermer xo'jaligi boshlig'i kim uni?
Bizaga hech kim bo'lmayotdagi, biz endi bitta qishloqda turamiz.
O'sha da'vo arizasi kiritganmi buzinglar deb?
Ayye, shu kirgizgan.
Aytmaysizlarmi, ham qishloq bo'lsalaring, nima bo'lsalaring, shuncha jonmiz endi.
U bizda, u meni kunim kelib tinchligim, u odam umuman muomalaga tushunmaydi aka. U bitta anodagi hammasini kissasiga pul berib, bizni qo'rqitib, umuman yashashimga hojat qolmayapti aka. Bunday olib qaraganda hayotdan to'ydim juda.
Deydi Chiroqchi tuman Chiljibut qishlog'ida yashaydigan sobiq fermer Shohida Karimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Gollandiyaning Stone City Energy shirkati O'zbekistonda yangi elektr stansiyasini quradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston energetika vazirligi Niderlandiyada ro'yxatdan o'tgan Stone City Energy kompaniyasi bilan gaz turbinali elektr stansiyasini qurish uchun 1.2 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bu haqda Reuters agentligiga tayanib Power Technology nashri xabar bermoqda. Agentlik xabariga ko'ra, shirkat 25 yil davomida 1560 megabayt quvvatga ega elektr stansiyasini loyihalashtirish, moliyalashtirish, qurish, ishga tushirish va boshqarish uchun mas'ul bo'ladi. O'zbekiston hukumatı stansiya uchun Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 150 gektar yer maydonini ajratgan. Stansiya 2024 yil oxiriga qadar ishga tushishi kutilmoqda. Energetika vaziri Alisher Sultonov matbuotga Stone City Energy bilan imzolangan shartnomalar O'zbekistonning xalqaro hamkorlar bilan mamlakat manfaati yo'lida ishlayotganining yana bir misolidir degan. Mamlakatimizning iqtisodiy o'sishi va aholining o'sib borayotgan ehtiyojlari tufayli biz kelajakda energiyaga bo'ladigan ehtiyojni qondirishimiz kerak. Kelgusi yillarda Stone City bilan yaqin hamkorlik qilishni orziqib kutyapmiz degan vazir. Stone City Energy shirkatiga 2009 yilda asos solingan bo'lib, u elektr energiyasini ishlab chiqarish va tarqatish sohalarida faoliyat yuritadi. Power Technology nashrining xabar berishicha, O'zbekiston hukumati Electricity de France shirkati bilan O'zbekistonda ilk gidroakkumulyatorli elektr stansiyasi GAES qurish masalasida alohida muzokaralar olib bormoqda. O'tgan hafta O'zbekiston energetika vazirligi Siemens Energy shirkati bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan edi. Memorandumda kelajakda amalga oshiriladigan qo'shma loyihalar uchun yo'l xaritasi belgilangan. Memorandumni Sultonov va Siemens Energy prezidenti Kristian Bruch imzolagan. O'zbekiston o'zining energetika strategiyasini amalga oshirish uchun eng yaxshi xalqaro hamkorlar bilan yaqindan ishlashda davom etmoqda degan vazir hujjat imzolanishi ortidan. Biz uglevodorod ishlab chiqaruvchi dunyoda iqlimni boshqarish bo'yicha o'z bo'ynimizni olgan majburiyatlarimizni bajarishda yetakchilik qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Siemens dunyo miqyosida tanilgan va biz munosabatlarimizni yanada chuqurlashtirishni istaymiz, degan vazir.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Ollaqulov mayda bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 aprel kuni poytaxtning Yunusobod tuman ma'muriy ishlar sudida o'tishi belgilangan Xidirnazar Ollaqulov ishi bo'yicha sudning dastlabki majlisi qoldirildi. Ollaqulovning ozodlikka aytishicha sud bir kunga kechiktirilgan. Ollaqulovning aytishicha 31 mart oqshomida uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirganlar uning o'zini sudga bergan. O'sha kuni noma'lum shaxslar professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17 mavzesida partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgandi. Unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Professorning aytishicha 31 mart kungi bosqin bo'yicha uning o'zi ham ichki ishlar bo'limiga ariza bergan, biroq arizasi javobsiz qolgan. 183 moddaga ko'ra, jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi xatti-harakatlar mayda bezorlikka kiradi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Xidirnazar Ollaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyi shu yilning 8 martida bo'lib o'tgan. Unda professor Ollaqulov partiya raisi etib saylangan. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari o'zlariga nisbatan bosimlar to'xtamayotganidan shikoyat qilmoqda. 13 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov ushbu partiyaga imzolarni aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoyi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Ikromov ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Yangi partiyaga tarafdor boshqa faollar ham mahalliy hokimiyat va huquq tartibot idoralari bu partiyaga imzo yig'ish harakatini qattiq nazorat qilayotgani tarafdorlarni voz kechishga urinayotganini aytmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirish uchun borishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Xidirnazar Ollaqulov vazirlik vakiliga 20 mingga yaqin imzo to'plab kelganini aytar ekan, amalda shunday imzolar asosida biror bir partiya yo'q O'zbekistonda. Shunday imzo to'planganini isbotlab bera olasizmi, deydi. 5-aprel kuni O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi IRQ oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka nomzodini ilgari surish rejasini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Ayni paytda mamlakatda oddiy ishchilardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan O'zLiDepga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Mirziyoyevning yana ushbu partiyadan nomzodi ilgari surilishi taxmin qilinmoqda. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 ta partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzax viloyat prokuraturasi 19 aprelda e'lon qilgan bayonotida 1969 yili Baxmal tumanida tug'ilgan fuqaro VK ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib, tuhmat qilib kelayotganligi holati aniqlanganini xabar qildi. Bayonotdan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi VKga nisbatan Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum bo'ladi. Ozodlik O'zbekiston Respublikasi prezidentiga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotgan VKning Jizzaxlik 57 yashar Valijon Kalonov ekanligini aniqladi.
Men o'sha Antiqtoy Valijon Kalonov Jizzax shahridan O'zbekiston Respublikasining prezident uni haqorat qilgani uchun, tuhmat qilgani uchun Jinoyat kodeksining 158-bobining 3-moddasi bilan menga jinoiy ish qo'zg'atilibdi.
57 yashar Valijon Kalonovning aytishicha, u 2005-yildan buyon Qozog'istonda ishlaydi. O'zining so'zlariga ko'ra, u Qozog'istonda xitoylik musulmonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilotlar bilan yaqindan aloqa qilib keladi. Uning o'zi ham tarmoqlarda Xitoydagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ozodligi uchun kurashchiga aylangan.
Men Qozog'iston davlatida blogerlik qilib, nima qilib yurgan odam. Men dardim mana shu Xitoy ekspansiyasi, Xitoy chiqib ketishini talab qildim. Men boshqa nimam yo'q edi, men bu dunyoda o'zim uchun yashab yurganim yo'q.
Valijon Kalonovning aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati uning ustidan jinoyat ishi ochganini Jizzax viloyat prokuraturasi xabaridan bilgan. Menga shu kungacha chaqiruv qog'ozi kelmagan, deydi u.
Nima sababdan bunday bo'lganini men hali tushunganim yo'q. Buni internet tarmoqlari orqali bildim. Aybim o'zimga tushunarli emas.
Kalonov prezidentga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotganini o'zining 2019-2020 yillardagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Uni qanday ochiq nimasini bilmadim. So'z erkinligi O'zbekiston ichida muxolifat kerak degan edi.
U o'z chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyevga to'g'ridan-to'g'ri murojaat ham qilgan.
Prezidentni haqorat deganda aynan men Qoraqo'rg'iston deganim mana shu deb o'ylayman men. Boshqa bir nimalarim yaqin narsalarni ko'rayotganim yo'q. Keyin o'zi va'da berganda eplay olmasam ketaman mana shuni. Buni men qasd qilib o'zi menga dushman deb olgan bo'lsa, u yog'ini men tushunmadim. Uni xalqimiz ko'zi bilan ko'rib turibdi. Hamma yoqda norozilik, hammasi talantaraj, zo'ravonlik.
Valijon Kalonov ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida qo'pol gapirganini tan oladi. Valijon Kalonovning ta'kidlashicha, u 2020 yilning kuzidan buyon tarmoqlarda prezident Mirziyoyevni tanqid qilib hech qanday post e'lon qilmagan. Jizzax viloyat prokuraturasining 19 apreldagi bayonotida VK prezidentni haqoratlovchi postlarni qachon e'lon qilgani aytilmagan. Bayonotning umumiy mazmunidan bunday postlar shu kunlarda ham e'lon qilinayotgani tushuniladi. Jinoyat kodeksining Valijon Kalonov ayblanayotgan 158-moddasi 3-qismi joriy yilning 30-martida kuchga kirgan. Unga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Safarbekjon Ozodlik bilan suhbatda prezidentning shonini himoya qiluvchi yangi qonunning zaif va mavqum jihatlarini sanab o'tar ekan, jumladan bunday degan edi.
Bu yerdagi qonunning asosiy yo'nalishi insonlarni qo'rqitish, tanqiddan tiydirish, mana saylov yaqinlashayotgan paytida har qanday prezidentni tanqid qilish orqali uni shaxsiyatiga tegindi degan masala keltirib chiqarib, uni bilan raqib bo'lib saylovda qatnashmoqchi bo'lgan nomzodlarni og'zini berkitish bo'ladi.
Ozodlik Valijon Kalonovning ishi bo'yicha toshkentlik mustaqil yuristga murojaat qildi. Jizzaxlik Valijon Kalonov O'zbekistonda Jinoyat kodeksining internetda prezidentga tuhmat va haqorat bo'yicha yangi bandiga binoan javobgarlikka tortilayotgan birinchi shaxs. Tahlilchilar Kalonov ishi O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi uchun pretsedent bo'lishini aytishmoqda. Jizzax viloyat prokuraturasining bayonotidan bir kun o'tib, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida o'tgan yilga nisbatan bir pog'ona pastlaganini e'lon qildi. Tashkilot O'zbekistonni 180 davlat orasida 157-chi o'ringa qo'ygan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyoda Sovetlar Ittifoqi qulashi ortidan boshlangan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy model izlanishlari mintaqaning turli davlatlarida turlicha ko'rinish olgan va olmoqda. Bu jarayonda xususan O'zbekistonda jadidchilik harakati va jadidlarning qarashlariga bot-bot murojaat qilinadi. O'tgan asr boshlarida Turkistonda keng quloch yoygan bu harakat jamiyatning barcha sohalarini tubdan isloh qilish, Turkistonning taraqqiyiga yuz burishini maqsad qilgan edi. AQShning Minnesota shtatidagi Carleton College professori, tarixchi olim va antropolog Adib Xolid Ozodlikka taqdim etgan maqola jadidlar va ularning islohotchilik harakatida markaziy o'rin tutgan islom haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jadidchilik islomiy islohotlar harakati o'laroq boshlandi. Islom harakat uchun markaziy masala bo'lib qoldi. Dastlabki jadidlarning aksariyati an'anaviy islomiy ta'lim olgan ulamolar edi. Mahmud Xo'ja Behbudiy muftiy edi. Sadriddin Ayniy mudarris edi. Munavvar Qora Abdurashidxon o'g'li Abdurauf Fitrat, Abdulqodir Shakuriy va ko'plab boshqalar esa Buxoro va boshqa joylardagi madrasalarda tahsil olgan edi. Ammo jadidlarni jadid qilgan narsa shuki, ular markaziy osiyoliklar haqiqiy islomdan yiroqlashib, o'z e'tiqodlari buzilishiga yo'l qo'ygan deb hisoblar edilar. Darhaqiqat, ular o'z jamoalarining tanazzuli va degeneratsiyasini hamda mustamlakaga aylantirilganini haqiqiy islom yo'lidan chiqish bilan izohladilar. Haqiqiy islom taraqqiyotga to'sqinlik qilmasdi. Aksincha, musulmonlarga dunyoviy bilimlarni egallashni va taraqqiyotga erishishni buyurgandi. Jadidlarga ko'ra, musulmonlar haqiqiy islomga amal qilgan davrda ular ilm sohasida dunyoda yetakchi edilar. Musulmon imperiyalar esa qudratli edi. Iymonning buzilishi ularni jaholatga hamda siyosiy va harbiy zaiflikka yo'liqtirgan edi. Ushbu muammoga yechim haqiqiy islomga qaytish edi. Jadidlarning fikriga ko'ra, ularning jamiyatlari haqiqiy e'tiqoddan yiroq edi. Ajdodlardan meros bo'lib qolgan ko'plab urf-odatlar va an'analar buzuq edi. Ularning islomga zid jihatlari bor edi. Islohotga muhtoj ko'plab masala bor edi. Mozorlarni ziyorat qilish va u yerda ko'milgan avliyolardan shafoat so'rash eng keskin tanqidga uchragan odat bo'ldi deyish mumkin. Jadidlar avliyolarga sig'inishni shirk va butparastlikning bir turi deb hisoblar edilar. Fitratning taniqli bayonoti Sayyohi Hindi, Hind sayyohi qissasi asarida Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qilgani kelgan hindistonlik musulmon sayyoh u yerda ko'rganlaridan hayratga tushadi. Ziyoratchilar qo'chqor shohlari va mozor bayrog'i ilingan bayroq ustuni kabi muqaddas hisoblangan yodgorliklarni o'pib, dafn etilgan avliyoga ibodat qilayotgan edi. Sayohatchi bu holatdan lol qoladi. Bachchabozlik tanqidga uchragan yana bir masala bo'ldi. Nihoyat jadidlar tug'ilish va sunnat to'ylarini, oila qurish to'ylarini va motam marosimlarini isrofgarchilik o'laroq tanqid qildilar. Ushbu buzuqliklar maktablar va madrasalar ham buzuq bo'lgani uchun mavjud edi. Islomning bu yo'sin buzilishi Markaziy Osiyo tanazzulga yuz tutishi va ruslar tomonidan zabt etilishiga sababchi bo'lgan edi. Bo'zaxo'rlik, qimorbozlik, bachchabozlik, bazm qilmoq, zino qilmoq, shikoyat qilmoq va bir-birlarini haqorat qilmoq. Bu af'oli qabihalarimizning sababidan mulk mamlakatimiz tag'ayyur va tabaddul bo'lib, asiru xoru zalil bo'ldik deb yozgan edi Munavvar Qori. Jadidlar uchun hidoyat yo'lida to'g'ridan-to'g'ri Qur'on va hadisga qaytish juda zarur edi. Fitrat uchun Qur'on rohbari najot edi. Fitrat shunday nomlanuvchi kitobida to'g'ri hayot kechirish to'g'risida Qur'ondan iqtibos keltirgan holda ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, u Oila deb nomlanuvchi kitobni ham nashr etdi. Unda oilaviy hayot haqidagi o'z tasavvurlarini bayon qildi. Uning tasavvurlari Qur'ondan olingan iqtiboslarga tayangan bo'lib, madrasalarda o'qitiladigan kitoblar ta'limotidan farq qilardi. Bugungi kunda sharoit umuman boshqa bo'lsa-da, bunday bahslar hali ham bor. Jadidlar uchun agar islom to'g'ri talqin qilinadigan bo'lsa, zamonaviy dunyo fuqarosi, millat a'zosi va musulmon bo'lish o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q edi. Markaziy Osiyoning mustaqil davlatlari va ularning fuqarolari dunyoda o'z o'rinlarini belgilash uchun kurashar ekan, jadidlarning din va millatni murosaga keltirish haqidagi qarashlari hali hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.